Selamat datang. Hari ini kita akan bongkar tumpukan dokumen yang ada di depan kita. Ada satu laporan investigasi tebal dan satu lagi surat permohonan resmi. Surat ini ditujukan langsung ke aparat pengawas negara. Misi kita sederhana, tapi ya lumayan rumit. Kita mau telusuri jejak kebijakan anggaran di Kabupaten Pali. Awalnya semua kelihatan normal, tapi ujung-ujungnya ada 40.499 warga yang tiba-tiba kehilangan jaminan kesehatan BPJS mereka. Nah, sumber-sumber ini membawa kita ke satu pertanyaan besar. Apakah ini murni karena uangnya nggak cukup? Atau ini hasil dari sebuah pola di mana kata efisiensi cuma dipakai sebagai tameng? Mari kita bedah sama-sama.
Iya, yang paling bikin penasaran dari dokumen ini tuh cara mereka merangkai ceritanya kan. Jadi ini nggak dilihat sebagai satu insiden tunggal, tapi seperti kepingan domino. Satu jatuh, yang lain ikut jatuh. Ini bukan cuma soal angka di atas kertas, tapi soal gimana satu keputusan, satu tanda tangan bisa langsung mempengaruhi nasib puluhan ribu orang.
Oke, kita mulai dari titik yang paling wajar dulu ya. Akhir tahun 2024, APBD 2025 untuk Kabupaten Pali disahkan. Nah, di titik ini kalau kita baca dokumennya, nggak ada tanda-tanda krisis, nggak ada catatan darurat fiskal, semua aman. Semua proyek strategis, mulai dari bangun RSUD, pasang pipa PDASM, bahkan sampai beli mobil dinas, itu semua sudah ada pos anggarannya, sudah ada payung hukumnya. Seharusnya ini kan semacam janji ya, kontrak pemerintah ke publik untuk setahun ke depan?
Tepat. APBD itu pada dasarnya adalah sebuah janji. Janji bahwa uang rakyat akan dipakai sesuai rencana yang sudah disepakati bersama DPRD. Semua kelihatan normal, prosedural, dan nggak ada yang aneh sama sekali. Awal tahun yang seharusnya tenang.
Seharusnya. Tapi ternyata ketenangannya nggak lama, kejanggalan pertama muncul sangat cepat. Januari 2025. Bahkan, ini dia. Sebelum bupati baru dilantik resmi, tiba-tiba muncul pengumuman di SIRUP. Itu kan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan. Isinya, belanja mobil dinas pimpinan. Angkanya nggak main-main. Total 12 miliar rupiah.
Wow.
Dokumen investigasi yang kita pegang ini menggarisbawahi satu kalimat yang menurut saya tajam banget. Katanya, di titik ini, anggaran tidak dibekukan, tidak ditunda, dan tidak diefisienskan. Ia justru bergerak sangat cepat.
Dan ini adalah titik awal yang krusial. Krusial banget. Ini soal prioritas kan. Sebelum ada omongan apapun soal dana terbatas atau efisiensi, yang muncul duluan justru belanja mewah. Makin aneh lagi karena, seperti yang dicatat di sumber kita, Bupati periode sebelumnya sampai komentar di media, bilang kalau dia nggak pernah setuju anggaran mobil dinas semewah itu. Ini sinyal kuat kalau ada perubahan rencana yang signifikan dan nggak transparan di belakang layar.
Nah, itu dia. Jadi, setelah pengumuman belanja besar itu, baru deh di awal Februari 2025 muncul istilah sakti ini, efisiensi anggaran. Tiba-tiba terbit surat edaran bupati yang memerintahkan semua dinas untuk menunda belanja. Tapi anehnya, nggak ada aturan main yang jelas, nggak ada petunjuk teknis. Jadi kayak mantra efisiensi ini mulai diucapkan, tapi sepertinya nggak berlaku buat semua orang.
Disinilah pola diskresi selektif itu mulai kelihatan bentuknya. Sangat jelas. Ini kayak kepala keluarga yang bilang, oke, bulan ini kita harus hemat, lalu uang sekolah anak dipotong. Tapi di saat yang sama, dia beli jam tangan baru yang mahal. Efisiensinya cuma berlaku untuk pos-pos tertentu. Dan sumber kita ini ngasih dua contoh kontras yang sangat jelas buat ngembarin polanya.
Oke, mari kita masuk ke contoh pertama. Proyek pembangunan lanjutan RSUD. Jadi, sudah ada kontrak yang berjalan, nilainya sekitar 10 miliar. Tiba-tiba, proyek ini dipotong di tengah jalan. Pembayarannya dibatasi cuma sampai 3 miliar. Alasannya? Tentu saja, efisiensi.
Efisiensi? Logika standarnya, kalau efisiensi berarti proyeknya dipangkas atau mungkin ditunda, kan?
Betul.
Tapi di sini ceritanya beda. Beda banget. Pekerjaan RSUD itu ternyata nggak berhenti total. Justru, sisa pekerjaannya itu digabung. Digabung ke dalam satu paket lelang baru yang nilainya jauh lebih besar, 32 miliar rupiah. Lalu dilelang ulang.
Tunggu-tunggu sebentar. Ini aneh. Katanya efisiensi, tapi proyek yang awalnya 10 miliar malah jadi paket baru senilai 32 miliar. Gimana logikanya? Saya nggak salah tangkap, kan?
Anda nggak salah tangkap sama sekali. Inilah inti masalahnya. Logikanya memang nggak nyambung jika tujuannya benar-benar penghematan. Ini sinyal kuat bahwa kata efisiensi di sini cuma kedok untuk tujuan lain. Laporan investigasi itu menyimpulkannya dengan sangat baik.
Gimana katanya?
Katanya, efisiensi ini tidak mengurangi pekerjaan atau menghemat uang negara. Ia hanya mengubah siapa yang mengerjakan dan bagaimana kontraknya dikelola. Jadi ini bukan efisiensi, ini restrukturisasi proyek di tengah jalan.
Oke, jadi polanya pakai kata efisiensi untuk menghentikan kontrak yang lagi jalan, terus buat kontrak baru yang lebih besar. Itu baru satu kasus. Sekarang kita lihat kasus kedua, proyek pipa PDAM. Yang ini, menurut saya, dramanya lebih terasa lagi.
Betul, ini lebih dramatis. Coba Anda bayangin, ada kontrak senilai lebih dari 21 miliar rupiah. Kontraktor sudah kerja sampai progres fisiknya hampir 80%.
Wow, hampir selesai itu.
Hampir selesai. Artinya, sebagian besar pipa sudah terpasang. Menurut dokumen yang kita pegang, bahkan sudah sampai terbit SPM, surat perintah membayar.
Nah, SPM ini penting. Coba kita jelaskan sedikit. SPM itu ibaratnya lampu hijau dari pemerintah. Tanda kalau pekerjaan sudah diperiksa, sudah diverifikasi, dan dianggap beres sesuai termin, uangnya intinya udah siap cair. Ibaratnya invoice sudah disetujui, tinggal klik transfer.
Tepat. Lampu udah hijau, tapi tiba-tiba lampu hijau ini jadi merah lagi. SPM yang sudah terbit itu ditarik kembali.
Ditarik?
Ditarik. Alasannya, kas daerah kosong. Ini aneh banget, karena selama proses ini kontraktornya sama sekali nggak pernah dapat surat resmi. Nggak ada pemberitahuan kalau proyek mereka kena efisiensi. Nggak ada perubahan kontrak, nggak ada adendum. Mereka terus kerja sesuai perjanjian. Tapi pas mau dibayar, uangnya dibilang nggak ada.
Saya masih bingung. Anggaran untuk pipa PDAM ini kan sudah disahkan ya. Sudah ada stempelnya di APBD awal tahun. Kok bisa tiba-tiba lenyap begitu saja? Pindah ke pos lain tanpa ada rapat paripurna DPRD atau semacamnya? Apa itu legal?
Nah, pertanyaan Anda itu yang bikin kasus ini makin dalam. Jawabannya terungkap dalam sebuah forum klarifikasi resmi yang fasilitasi Inspektorat Jenderal Kemendagri. Ini tercatat jelas di surat permohonan yang Anda kirimkan. Di forum itu, di hadapan pengawas dari pemerintah pusat, pejabat daerah terkait akhirnya mengaku.
Mengaku apa?
Mereka mengakui secara terbuka bahwa anggaran untuk proyek pipa PDAM itu memang sudah nggak tersedia lagi. Dan ketika ditanya kenapa, jawabannya, wah, sangat mengejutkan. Anggaran itu ternyata telah dialihkan.
Dialihkan kemana?
Untuk membiayai proyek pembangunan RSUD yang paket barunya 32 miliar tadi.
Wow, jadi mereka mengakuinya secara terbuka di forum resmi, ini bukan desas-desus. Ini berarti uang yang seharusnya buat pipa dipinjam atau bahkan, ya, diambil untuk membiayai proyek RSUD. Ini kan seperti menggeser uang dari satu kantong ke kantong lain sesuka hati.
Betul. Kalau kita lihat gambaran besarnya, ini adalah pengalihan anggaran antar proyek strategis yang dilakukan tanpa mekanisme perubahan APBD. Secara hukum, anggaran itu milik proyek pipa, tapi secara praktik, ia menghilang dari posnya dan muncul di proyek lain. Ini sudah bukan lagi soal penundaan bayar, tapi pembatalan komitmen anggaran secara sepihak. Dan ini membawa kita ke pertanyaan berikutnya. Di mana peran pengawas?
Tepat sekali. Logikanya, manuver anggaran sebesar ini, memotong kontrak, melelang gulang dengan nilai lebih besar, menarik SPM, mengalihkan dana, seharusnya terdeteksi, kan? Dan dihentikan oleh aparat pengawas.
Seharusnya. Tapi dokumen investigasi ini menjawabnya dengan sangat tajam. Semua perubahan ini tercatat dalam dokumen resmi. Ini bukan peristiwa gaib atau tersembunyi. Bahkan, seperti yang kita bahas tadi, masalah ini sampai ke meja klarifikasi aparat pengawas internal pemerintah pusat, Irjen Kemendagri. Mereka tahu, tapi nggak ada koreksi. Nggak ada teguran yang efektif untuk menghentikannya.
Di laporan itu ada satu kalimat kesimpulan yang cukup menusuk ya. Ketika pengawas mengetahui dan tetap membiarkan, pengawasan tak lagi netral, ia berubah menjadi bagian dari rangkaian peristiwa. Ini menyiratkan adanya pembiaran, seolah-olah mantra efisiensi ini jadi begitu sakti sampai aparat pengawas pun nggak berdaya, atau mungkin nggak mau menghentikannya.
Dan inilah inti dari persoalan pengawasan yang disorot dalam sumber ini. Fungsi pengawasan itu kan bukan cuma mencatat temuan di atas kertas, tapi memastikan ada tindakan korektif di lapangan. Kalau temuannya ada tapi dampaknya nol, ya sistem pengawasan itu sendiri yang perlu dipertanyakan. Pembiaran inilah yang memungkinkan rangkaian keputusan bermasalah ini terus berlanjut sampai ke puncaknya.
Dan puncaknya ini benar-benar terasa dampaknya. Kita masuk ke awal tahun 2026, momen di mana semua kerumitan tata kelola anggaran ini berubah jadi masalah sosial yang nyata. Dan menyakitkan, pemerintah Kabupaten Pali secara resmi menonaktifkan 40.499 warganya dari BPJS Kesehatan yang dibiayai APBD. Alasan utamanya, seperti yang bisa ditebak, keterbatasan anggaran.
Tapi setelah kita urai kronologinya dari awal, kita jadi tahu bahwa keterbatasan anggaran ini nggak datang tiba-tiba seperti bencana alam. Ia adalah buah, konsekuensi logis dari serangkaian pilihan kebijakan yang dibuat setahun sebelumnya. Ada jejaknya.
Oke, mari kita rekap jejaknya biar jelas. Pertama, ada belanja mobil mewah 12 miliar yang diprioritaskan di awal tahun. Lalu, muncul mantra efisiensi yang dipakai untuk hentikan kontrak RSUD yang kemudian malah dilelang ulang 3 kali lipat lebih besar. Akibatnya, anggaran untuk proyek pipa PDAM 21 miliar dikorbankan untuk menutupi dana RSUD. Jadi kalau dijumlahkan saja, sudah ada puluhan miliar rupiah yang dialokasikan ulang dari rencana awal.
Tepat. Jadi ketika pemerintah di awal 2026 bilang anggaran terbatas untuk BPJS, keterbatasan itu adalah hasil dari pilihan-pilihan tadi. Mantra efisiensi yang digaungkan sejak Februari 2025 ternyata sangat selektif. Ia sangat tajam untuk layanan publik esensial seperti jaminan kesehatan, tapi tumpul untuk belanja mobil mewah.
Dan dampaknya langsung ke warga. Sumber yang kita pegang ini juga menyoroti adanya mekanisme buka-tutup kepesertaan BPJS. Apa maksudnya ini?
Artinya, kepesertaan puluhan ribu warga itu dinonaktifkan. Kartu BPJS mereka jadi nggak berlaku. Nanti, kalau ada warga yang sakit parah dan butuh perawatan, baru kepesertaannya diaktifkan lagi.
Secara darurat, satu persatu?
Benar. Ini kedengarannya seperti solusi. Tapi sebenarnya, ini adalah skema yang sangat berisiko.
Berisiko bagaimana?
Ini pada dasarnya memindahkan beban dan risiko dari anggaran pemerintah ke pundak warga. Warga yang paling rentan. Coba bayangkan, Anda baru bisa dapat jaminan kesehatan setelah Anda jatuh sakit. Hak atas jaminan kesehatan yang seharusnya preventif dan pasti berubah jadi sesuatu yang tidak pasti dan reaktif. Ini menciptakan kecemasan kolektif. Warga jadi was-was. Kalau saya sakit besok, kartu saya masih aktif nggak ya?
Jadi, kalau kita tarik benang merahnya dari awal sampai akhir, kita mengikuti sebuah jejak yang sangat jelas. Berawal dari APBD yang wajar, lalu muncul belanja mobil mewah, kemudian mantra efisiensi yang diterapkan seenaknya, yang berujung pada pengalihan anggaran secara nggak prosedural. Dan puncaknya, yang membayar harga paling mahal adalah 40.499 warga yang kehilangan hak dasarnya atas jaminan kesehatan. Dokumen-dokumen ini bukan cuma menyajikan fakta, tapi sebuah pola. Pola yang sangat mengkhawatirkan.
Sebuah pola yang menunjukkan bagaimana diskresi kewenangan untuk membuat keputusan bisa digunakan untuk memprioritaskan satu kepentingan di atas kepentingan lainnya. Dengan dampak sosial yang, ya, luar biasa besar. Pada akhirnya, ini bukan lagi sekedar soal salah kelola anggaran. Ini soal efektivitas dan netralitas fungsi pengawasan itu sendiri. Mantra efisiensi jadi justifikasi yang kebal kritik, bahkan dari pihak yang seharusnya mengawasinya.
Dan semua ini meninggalkan satu pemikiran penutup untuk Anda renungkan. Sebuah pertanyaan yang diajukan di paragraf terakhir laporan investigasi itu, yang gaungnya terasa jauh melampaui kasus di Kabupaten Pali. Jika mereka yang punya tugas dan wewenang untuk mengawasi ternyata hanya dia menyaksikan semua ini terjadi, lalu pertanyaannya menjadi, siapa yang mengawasi para pengawas?